De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, aquí estamos un día máis en Radio Leiros, nesta outra mirada, neste mércores no que estamos a 28 de novembro, día no que chegou Diana. Sí, porque ese é o nome da borrasca que nos está afectando e que nos vai afectar ao longo do día. Bueno, xa saben que hai decretadas unhas cuantas alertas amarelas por refachos de vento que puntualmente poden superar os 80 km por hora ao longo do día. E para esta noite, a partir das 9 da noite, tamén hai alerta, xa neste caso por chuvia, por acumulacións de chuvia superiores aos 40 litros por metro cuadrado de precipitación en 12 horas. Hai no mar, a situación complica-se un pouco máis. No litoral da Coruña hai alerta amarela por ventos do sudoeste forza 7, pero que a partir do mediodía, a partir das 3 da tarde, pois esa alerta incrementase a laranxa por ventos do sur de forza 8. E tamén no litoral, ondas, mar combinado oeste con ondas de 4 a 5 metros pola tarde, pero que aumentan a partir das 9 da noite a mar combinada con ondas de 5 a 6 metros. E que se vai a manter esa situación pois durante toda a madrugada, ata a mañá de mañá xoves. Así que xa saben, ven aquí a cousa un pouco complicado, vento vai a soprar con forza esta tarde, e cando nos vayamos chegando a noite, ou cando xa entrada a noite, vai sobre as 9 da noite ou a partir das 9 da noite, atención, porque vai a chover en cantidade. A chuvia chegará xa probablemente un pouco antes, pero despois pois choverá con forza, ou pode chover con forza durante esta noite, o que xa saben, contribuye a encher os engoros e todas esas cousas, pero bueno, pois tamén a inundar garaxes e cousas así. Así que, en fin, tomalo con resignación e, sobre todo, precaución. Xa saben, non facer cousas raras, non achegarse nas zonas perigosas no mar, paseos marítimos e demais, hai que ter cuidadiño porque a situación complícase e no mar vai a estar moi complicada. Bueno, pois comezamos así esta outra mirada de hoxe deste mércores, no que estamos, como digo, a 28 de novembro. Quería facelo con un artículo que escribe Antoni Puigbert en La Vanguardia de Cataluña, que titula Atenuar o dano, porque estamos agora, ou sempre parece que falamos de Cataluña nos mesmos termos na cuestión relacionada co procés, co independentismo e outras cousas, e parece que eso levanos a obviar outras cousas que son máis tangibles e que están aí no día a día. Así que Antoni Puigbert escribe hoxe en La Vanguardia: a folga de médicos que subliña a lenta pero imparable degradación da mellor sanidade do mundo permite observar a distancia extraordinaria que separa en Cataluña a realidade cruda. Existe unha enorme disonancia entre o que o independentismo prometeu aos cataláns e o que realmente ofrece. A axenda política está dominada polos conflictos internos. Crida Esquerra Republicana, crida PDeCAT, Junqueras Puigdemont, etc. E tamén pola problemática dos líderes: prisión, suizos, refuxo en Bélxica e Suiza. Mentras tanto, as urxencias cotidianas dos cataláns pasan a un segundo plano e parecen un estorbo para aqueles políticos e xornalistas que se instalaron na abstracción. Mentras a República cristaliza virtualmente, acompañada de unha retórica cada vez máis manierista, a realidade descósese como un vestido moi usado. Mentras a terra prometida tarda en chegar, os servicios públicos averíanse ou se oxidan. A certeza de un coche novo esfúmase, pero o coche vello, moi baqueteado, calquera día vai a deixarnos tirados na cuneta. O futuro utópico é o único motor catalán. O futuro posible desapareceu do relato. Ao parecer, os horizontes realizables producen urticaria. Prácticamente ninguén se preocupa deles. Si o independentismo vive nun mundo virtual ou abstracto, os políticos que o rexeitan son o negativo de aquela abstracción, pois condenan o independentismo en nome de unha abstracción non menos gaseosa. O feito é que o sistema político catalán, como o español, por outra parte, entretenido co Peñón de Xibraltar, non é capaz de propoñer un coche novo a este oxidado país. Políticos e xornalistas non damos máis que voltas á noria. Como imos a enfrontarnos á nova perturbación económica que se anuncia? Como culminaremos a reindustrialización que, de momento, responde tan só á iniciativa privada? Que estamos facendo coa auga? E coa agricultura? Seguiremos improvisando diante do reto da inmigración? Importan o fracaso escolar, o paro cronificado, a vivenda dos xóvenes? Como remendar a sanidade, a educación e o benestar social co déficit e a débeda que temos? Como nos enfrontaremos ao acoso da globalización sobre a lingua catalana? Só poderemos falar de todo isto en perspectiva de Torra e compañía cando o país seña independiente, ou en perspectiva de Arrimada e compañía cando o independentismo seña condenado e aplastado? Un país solo resiste ás adversidades, están nos visitando unhas cuantas, si é capaz de atopar unha relación dialéctica entre creencias utópicas e atención á realidade. Como é sabido, en pleno Renacemento, o inglés Thomas More imaginou unha sociedade ideal, un paraíso de tolerancia, benestar e equidade situado na illa Utopía, do grego Outopos, que irónicamente significa o non lugar. Pois ben, o mesmo Moore, creador da palabra e o concepto de utopía, recoméndanos: cando non se poida alcanzar a perfección, convén, ao menos, atenuar o mal. Atenuar o dano é o título da columna de Antoni Puigbert en La Vanguardia. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, neste mércores no que estamos, como xa decía, a 28 de novembro, día no que nos visita Diana, que é o nome desa borrasca que nos vai afectar durante toda a xornada, durante a noite, e incluso pois que se vai a prolongar un poquinho hasta a mañá do xoves. A partir do mediodía as cousas cambiarán, pero bueno, eso contoullo enseguida. Agora, como sempre, saúdos a toda a audiencia, a todos as personas que nos siguen, que nos escoitan a través ben dun aparello de radio ou de outros artiluxos que se poden utilizar agora tamén para escoitar a radio. Como sempre, tamén saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte os micrófonos deste espacio. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día. Por decir algo, isto, bueno, tema da cortesía, educación e demais.
Aquí un vento fai un pouco que...
Moito vento. Pero te vexo coa felicidade túa incompleta, porque moito vento, pero non chove.
Pola noite.
A ledicia chega máis tarde, non? Bueno, vale, está ben.
Logo, máis tarde ven a agua, non te preocupes.
Non me preocupo nada. Nada, te vexo a ti preocupado por o tema dos encoros, estas cousas que non se dan enchido.
Bueno, estamos a 28 de novembro.
Sí.
Sí, hoxe é o santo da trompa.
Como da trompa?
Do da trompa, de Eustaquio.
Ah, sí?
Sí, hoxe é San Eustaquio.
Ah, San Eustaquio, sí, señor.
O santo do da trompa de Eustaquio.
Efectivamente, da orella, ¿no?
Sí. San Eustaquio hoxe.
Moi ben, así pues, que, parabéns aos Eustaquios.
Eso é, hai que darlles parabéns aos Eustaquios, sí, porque hoxe están de santo. Supoño que tamén está de santo as nosas trompas de Eustaquio.
Aí xa non che sei.
Bueno, E aparte de ser San Eustaquio neste 28 de novembro...
Pois un día moi importante. É un día, hoxe, un día moi, 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 moi importante, sí. Porque é o Día Mundial das Persoas Sen Fogar. Día importante, non é unha cuestión baladín, ni moito menos.
Día Mundial das Persoas
Sen Fogar. Das Persoas Sen Fogar, que por desgraza hai moitas, moitas máis da que nos imaginamos.
Das que nos imaginamos, sí. E ademais, pois, bueno... hai aqueles que teñen fogar e os botan tamén dela, e aí sí, estuvimos vendo sabendo de dramas, auténticos dramas estes días.
E o que máis tenche de carraxe é que son esas entidades que botan as persoas fora do seu fogar, entidades subvencionadas con erario público. Con grandes, inxentes millóns, miles de millóns 70, de euros.
7.000 millóns de euros creo que costa o rescate da banca neste país.
Que non é xa que non devolvan os cartos, senón é que din que non nos van a devolver. Que máis grave. Non é dicir isto como o chiste, non? Que lle llevía dinero e mira, fulano, que non dormía, non? Que non llevía pasta, non? Que debía, non dormía, e estaba o veciño al lado, non? E tal, e de repente, mira, fulaniño, que non che vou pagar, olvídate, non? E depois que non dormiera outro. Pois isto máis grave é iso, non? Que son esas entidades subvencionadas, rescatadas con diñeiro público e que están a desafiliar pois a xente, non? E deixándola iso, sin fogar, non? Auténtico trama. Polo tanto, xa digo que hoxe o día non é baladí, día importante, penso que deberíamos concienciarnos un pouco, non? Non se debería permitir nun país onde a Constitución Magna Sacrosanta di que hai dereito a vivenda, unha vivenda digna, e que se quite a xente ese dereito, sobre todo entidades subvencionadas, non pagadas por todos. Non debería ser así. Pero bueno,
veixote un pouco subversivo, xe.
Subversivo non, é que hai cousas que doen, non? Sí. Hai cousas que doen moito, e hai unha cousa que se chama empatía, non? E vamos, a mí me gustaría ver nos casos desas traxedias, non? Desa muller que se tirou por abaixo, pois non sei, o mellor cando ocorre unha traxedia deste tipo, que ves autoridades despois nos funerais e todo é boato e tal, o mellor tamén deberían de asistir, non? Estes casos tamén. Tamén o mellor deberían de ir a eses funerais e non sei, e facer as cousas de outro xeito. En fin, non sigo que me poño moi dramático. 28 de novembro. Que acontece un día como hoxe? Bueno, pois un montón de cousas. Por exemplo, no 1811, na sala de concertos Gewandhaus, ou algo así, en Leipzig, Alemania, estreábase o concerto para piano número 5, en mi bemol maior, opus 73, aí queda, de Ludwig van Beethoven. Tamén un día como hoxe, no 1814, en Londres, o periódico The Times convertíase no primeiro xornal do mundo en imprimirse cunha máquina de vapor. Un dato moi importante, porque aí foron as tiradas xa, bueno, cada vez a máis, ¿no? Inaugurábase unha nova era, ¿no? que foi aquí a principios do século XIX, igual que agora estamos noutra, ¿no? Tema sí. do digital e demais, sí, sí. Bueno, pois daquela era unha nova era. Tamén un día como hoxe, no 1843, os gobernos do Reino Unido e de Francia recoñecían oficialmente o Reino de Hawái como unha nación independente. Non era unha cuestión tampouco baladí, porque realmente é moi complicado, non? Que gobernos de países occidentais recoñezan un goberno nativo indíxena, non? E daquela recoñeceron no 1843. Tamén, bueno, pouco durou tamén o reino de Hawái, porque tiña os vecinos, uns veciños moi poderosos, non? Tamén no 1848, Berna era recoñecida un día como hoxe como a capital única da Confederación Helvética, o que todos coñecemos como a Suiza,
sí, sí.
Que é un país moi particular, onde se falan 4 idiomas oficiais, que non pasa nada, onde hai cousas que chaman cantóns, que son como a pequenos estados, e que, por certo, todo funciona moi ben, e non hai problema ningún, non? E onde se fala, pois iso, italiano, alemán, sí, francés, sí, sí. Romanche,
e non hai
problema de ningún tipo, ni se rascan.
Todo mundo se entende.
Os cartos fluen que non vexas, vamos, que funciona realmente moi ben. Tamén un día como hoxe, no 1893, en Nova Zelanda, por primeira vez na historia humana, as mulleres votaban nunha elección nacional. Dato a ter en conta, un día como hoxe. Xa ves o importante que un día como hoxe. Pois xa ves, a Nova Zelanda o sufraxio universal completo se deu. Tivemos que ir dar outro lado do planeta. Pero bueno, benvido seña. Tamén un día como hoxe, en 1907, en Haverhill, en Estados Unidos, o vendedor de chatarra, Louis B. Mayer, abría a súa primeira sala de cinema. Que dirás ti, que importancia ten? Bueno, pois ten importancia porque este home despois foi un auténtico magnate do cinema, non? Prácticamente un dos pais do séptimo arte. Tamén un día como hoxe, no 1911, en México, Emiliano Zapata proclamaba o Plan de Ayala, no que se reivindica os dereitos dos campesiños, algo moi importante. Ni que decirte en que, bueno, que Emiliano Zapata acabou como acabou, non? Quizáis o mellor por reivindicar certas cousas. Tamén un día como hoxe, no 1930, aquí en España, o filósofo José Ortega y Gasset publicaba a súa obra magna, A rebelión das masas. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o poeta e pintor británico William Blake, como filósofo e revolucionario Engels, como pianista e compositor ruso Anton Rubinstein, como presentador e actor peruano da época aí de José Kiko Legar, que seguro que coñece perfectamente, porque presentaba, creo que éramos Benres, non?
Sí, ou un, dos, tres.
Un, dos, tres, respondo outra vez. Pero auténtico, onde non había cor todavía.
Exacto, aquelo sí que era, sí, sí.
Era branco e negro e había uns tipos con barbas e chamábamos tacañones, que dicían, con grave emoción, teño que dicir, que isto é unha falsificación. Don Cicuta.
Don Cicuta,
que tempos aqueles, ai, mi madre, vamos bellos. Bueno, tamén un día como hoxe, naceu o saxofonista argentino de jazz Gato Barbieri, o actor e cineasta estadounidense Ed Harris, o guionista e cineasta mexicano Alfonso Cuarón e o presentador de televisión e da radio español Ramón García, Ramonchu, que iba coa súa capa e
combustible,
combustible a dar as campanadas de fin de ano aí, acompañado sempre de velas señoriñas, e home coa súa capa aí aguantando tipo, vamos, pois 57 anos que cumpre aí Ramón García. E un día como hoxe tamén foi un día tristeiro porque nos deixaron persoeiros como o escritor estadounidense Washington Irving, o actor español José Isbert, un dos grandes da comedia española, sen lugar a dúbidas, a escritora británica Enid Blyton, tamén nos deixaron un día como hoxe, a que escribira que as aventuras dos cinco, no? Todas as aventuras juvenis que todos, bueno, leímos algún dos seus libros. E tamén o actor canadiano Leslie Nielsen nos deixaba un día como hoxe. Leslie Nielsen que fixera, bueno, películas desternillantes como Aterriza como apoidas e todas estas. Pois nos deixaban un día como hoxe. Xa ves, si é importante o 28 de novembro, Xosé, para que vexas.
Pois sí, señor, un 28 de novembro. Reparaxe xa que se acaba, non? Se acaba novembro.
Mira, deixa que se acabe porque está a facer longo, pero longo, 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 eh.
Bueno, xa, pero longo. Bueno, pero esta semana,
sí, bueno, deixo que vaya porque xa te digo longo, eh.
Bueno.
E cando non cobra se fai máis longo. Non é o noso caso, eh, sí, que non, bueno, menos mal.
Momento...
Pero xente, oye, certo, xente que tardan en que lles tardan e tal. Sí. Os meses se lle fan en enormes, non? Sobre todo agora que nos costa chegar a fin de mes o noso, non? E daquela se diz, mira, que remate o mes xa, canto antes.
Que acabe rápido.
Sí, por favor.
Bueno, imos falar do tempo, anda. Ainda que sei que non te entusiasma precisamente, pero...
Es que...
os tragos hai que pasalos, tío.
É que a túa felicidade é a miña desgraza, bueno, pero bueno, bueno, imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, fenómenos máis destacados hoxe, o vento e a chuvia. Vale, vento forte do sur e chuvias que serán febles no oeste da provincia da Coruña durante o día, pero pola noite chega xa a fronte fría asociada a esa borrasca. Xa sabes que se chama Diana, non? A borrasca.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
Pois pola noite chega unha fronte fría e vai nos deixar chuvias abundantes en toda Galicia. Serán máis intensas, como non, nas provincias da Coruña e Pontevedra.
Como non, claro.
Temperaturas en ascenso, entre lixeiro e moderado, e vento forte do sur que soprará con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas. Por tanto, en fin, precaución, tampouco non andar a lo loco, eh?
No, o vento é forte, sí. Nótase.
Bueno, isto xe mañá aínda notaremos o paso desa fronte. Durante a mañá seguirános deixando ceos cubertos e chuvias que localmente poden ser fortes. Chegarán tamén a toda Galicia, pero a partir do mediodía parece que xa a cousa vai a maina, abriránse claros e pasaremos de chuvias abundantes a chuvasos ocasionais, ocasionalmente tamén poden ter carácter tormentoso. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro e máximas que se manteñen o xoves. En cambio, o vento forte de componente sur nas primeiras horas tamén baixará en intensidade conforme vai avanzando o día. Chegamos ao venres, situación intermedia entre unha borrasca situada ao norte de Irlanda e o anticiclón que está centrado ao sueste de Azores, ceos parcialmente cubertos, con máis nubes na metade oeste, onde pode caer algún orballo, máis claros no leste. Temperaturas en lixeiro descenso e vento frouxo do suroeste. Non se agardan cambios significativos para o sábado, se acaso o vento se cobrará algo máis de protagonismo. O vento do suroeste que deixará ceos cubertos no oeste da provincia da Coruña nas Rías Baixas. Poden caer algúns orballos. Temperaturas en ascenso lixeiro e vento do suroeste que soprará forte no litoral da provincia coruñesa. O sea, que o sábado volverá o vento. Isto é o que temos, situación complicada hoxe, sobre todo, e mañá pola mañá.
Non pinta ben.
E logo despois, a partir de aí, pues, bueno, xa a cosa se vai normalizando.
A ver se é certo.
Pois, en fin, que pase canto antes.
Sí, por favor.
Do, re, mi, fa, sol, la, si.
Bueno, do tempo das tempestades climatolóxicas ou meteorolóxicas, ímonos ás outras tempestades.
Os trebóns mediáticos, non?
Exacto, o repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois leímos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos que se ocupan xa do tempo tamén. La Voz destaca: Galicia registra rachas de vento de ata 122 km por hora. A maior ráfaga tivo lugar en Viveiro. O temporal no mar, polo que está activada a alerta laranxa no litoral da Coruña e Pontevedra, empeorará co paso das horas. Ese é o que dixa agora na portada digital La Voz de Galicia. Destaca tamén este diario que a Sanidade frena a baixada de prezos dos fármacos para evitar a súa escaseza. Hai problemas de suministro en casi 400 medicamentos. Entre os máis demandados están os que teñen que ver coas enfermedades cardiovasculares. Procesan a Cifuentes polo seu máster na Rei Juan Carlos. A expresidenta da Comunidade de Madrid está imputada polos delitos de falsidade documental en relación ao curso 2011-2012. Destaca tamén La Voz: fin á fuga do preso máis buscado. Ese preso que se fugararon aproveitando un permiso da prisión de Teixeiro e que foi detido na casa da súa moza en Arteixo. Un Aníbal Letter aillado no cárcere de Teixeiro, titula tamén La Voz. Este diario recórdanos tamén o que pasou en Tui, acórdanse, da pirotécnia de Tui. Pois a pirotécnia de Tui, na pirotécnia de Tui hai 2.800 kilos de explosivos aínda para retirar. Di noutro titular. Tamén di La Voz que unha conductora arrastra durante 25 metros o axente que a multou por exceso de velocidade en Moraña, que Galicia mobilízase con Asturias para deter a sangría de fondos da Unión Europea. Luís Villares reta aos seus rivales a demostrar que non pergueñan un pacto de cúpulas. Un veciño do Porriño ofrece un piso á desafiuzada de Vigo con tres nenos. O cura apartado por tocamentos era o deán da Catedral de Santiago cando desapareceu o Códice Calixtino. Implican a Nené Barral nunha trama de blanqueo en paraísos fiscales e Londres filtra unha carta contra Sánchez sobre Gibraltar. Di tamén La Voz que as plantas de coches perden 85.000 pedidos nun outono convulso, e tamén que o científico chinés Qi Yangqi confirma que hai outro embarazo de bebés modificados xenéticamente. Asegura este experto que paralizou os seus polémicos ensaios clínicos e pide disculpas porque o resultado filtrouse de maneira inesperada. Hai que decir que tanto a universidade na que traballaba como as autoridades chinas, o goberno chino, desmarcouse deste científico. Dixeron que non contaba con autorización para levar a cabo eses ensaios e que ademais, bueno, pues que falsificou o código ético da propia universidade. Pasamos agora á portada de La Opinión, París.
Pois imos con ela. De entrada, titula La Opinión que 4 de cada 5 galegos, curiosamente, a favor de restringir o tráfico nas cidades. 4 de cada 5, sí.
Logo, cando curioso. Se restrinxe, pois parece que ás veces as, en fin, os medios empezan a magnificar as cousas e a decir todo o mundo está en contra, non sei que.
Pois xa ves que non, 4 pues, de cada 5, eh.
Vale.
Iso sí, ademais choca porque en cidades galegas onde o tema do transporte público e demais non se leva moito e onde ves os coches circulando con tan só o condutor. Pero aí está a estadística. Tamén que a borrasca Diana azoutará Galicia con vento e chuvias. Tamén titula a opinión que o patrocinio de Vox en Alvedro contratarase a través dun concurso, que Monelo, San Xosé, Orillamar e o Agra son as zonas con máis trapicheo de drogas. Tamén titula a opinión que Galicia perde por fugas o ano tanta auga como consume en Madrid e Cataluña nun mes. Atención a este dato, outro día que falábamos do custo da auga, guías, dos encoros, pois xa ves, o ano perdemos tanto como consume Madrid e Cataluña nun mes. Habría que tomar nota.
Por fugas na rede.
Por fugas na rede de augas. Mais o PSOE texe unha nova etapa, outro titular referente, bueno, o PSOE local da Coruña. Tamén titula a opinión, detido en Arteixo asasino fugado do cárcere de Teixeiro nun permiso, que les Lutiers festexan 50 anos de risas, que Gastón, o tiburón do Aquarium, sorprendido o devorar un pargo de 9 kilos.
É curioso porque Gastón, o tiburón ten nome, chamase Gastón, sí, sí. O pargo non ten, é un pargo,
o un pargo, un pargo.
Pargo non tiña nome, convivía na mesma piscina con Gastón.
Foi papado e punto, acabou, sí. E aí está. Tamén son así os titulares.
Sempre houve ricos e pobres.
Hasta no mar, que ímos facer? Tamén titula a opinión que os extremismos de esquerda e de dereita están a quemar o mundo de odio, di Rosa Montero, escritora. Tamén titula a opinión novas protestas de traballadores dos PAC. Tamén titula a opinión que científicos coruñeses atopan un xen asociado á cardiopatía herdable máis frecuente. Que a merca do Pazo de Mirás unha farsa. Vamos.
Sí, sí,
titular.
É un titular porque hai unha farsa, hai unha comedia que se vai facer sobre eso, sobre
exactamente.
A compra ou a merca do Pazo de Mirás.
Un novo espectáculo satírico. E por último, titula a opinión que a Xunta suplirá as becas do MAC á espera dun acordo para que siga aberto. Estamos a falar do Museo de Arte Contemporáneo.
Bueno, pois miramos a portada del Ideal, destaca que Sanidade avala as 5 ideas veciñais para o Centro de Saúde de Santa Lucía, fala da Coruña. Alerta amarela na Coruña con ventos de ata 80 km por hora e outro dos titulares sería tamén que o Goberno Municipal coruñés acometerá un plan de limpeza de pintadas en profundidade tanto en edificios públicos como privados. El Ideal destaca tamén que Brutos nega que a súa candidatura a En Marea seña un pacto de cúpulas. Tamén que foi detido en Arteixo o preso que non volveu ao cárcere de Teixeiro. Arquivado o caso máster da exministra Carmen Montón, o tribunal holandés alega que non ve irregularidades no ERE de Alcoa e rexeita a súa paralización. Podemos e PP piden a dimisión de Borrell pola venda de accións de Abengoa e o científico chinés defende o seu experimento de modificación xenética. É o momento agora de achegarnos de conectar coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos un día máis con Eduardo Botija, coa xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día.
Un día no que, bueno, en fin, hoxe esperanse complicacións, non? Polo pues, tempo, sí. Non sei se hai algunha incidencia destacable xa.
Sí, xa empezamos, bueno, se fora así, que as incidencias que temos firmado eu agora.
Xa.
Nada, a primeira hora si abrimos os parques, pero despois os cerramos, non? Uh-huh. Cerramos sobre as 10 e pico, cerramos os parques porque empezou xa a notarse as rachas uh-huh. estas de vento. O que temos é algún contenedor, sabes, desplázase tal. Bueno, de momento é o que temos, esperemos uh-huh. que... O sea, home, sabemos que creo que vai a dar máis forte pola tarde, me parece.
Uh-huh. Sí.
Bueno, vamos a ver, despois as chuvias pues pasará, me imagino, un pouco como nos pasou aí atrás.
Xa.
Uh-huh. As inundacións clásicas. Claro.
Por tanto, únicamente, en fin, recomendar a xente precaución e sentidiño, non? Sobre todo, pois, nas zonas dos paseos marítimos, no mar, na ribeira e demais.
Sí, o de sempre, uh-huh. non? Que non se acerquen aos paseos marítimos, e pode ser, evidentemente, está claro, porque o mar hai temporal de mar.
Sí, sí.
O sea, hai nivel roxo, me ve, sí, con olas de 5 metros, aunque aquí non esteñamos, pero bueno, si veñen arrastrando, hai moito mar, pero de feito Salín, Fungas Tamera, Lorbé, todo por aí, si hai mar. Entonces, bueno, recomendar que efectivamente as macetas, o clásico das macetas, nas
ventanas,
procurar apartar ese donde hai moita arboleda, por culpa de que pode caer unha rama fácil, ¿no? ou un árbol incluso, ¿no?
Claro.
Despois eso, conducir con precaución, porque estas rachas de vento, pues hai que conducir con moita precaución tamén, ¿no?
Muy bien, pues esperemos que pase rápido e que non deixe demasiadas incidencias.
Sí, esperemos que mañá non haixa que, bueno,
que contar demasiadas cousas.
Vale, ese non que sean solo daños materiales.
Exacto. Vale. Muy bien, Eduardo, pues que como siempre, muchísimas gracias. Bueno, que a cousa vaya ben. Sorte, hasta mañá.
Muy bien, gracias.
Pois pechamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe en mércores falamos de saúde co doutor Francisco Caramazana. Será a volta despois de escoitar o boletín. Hoxe imos ver eso de que comentamos en algún momento, de si nos lavamos moito ou pouco, a importancia tamén da higiene personal, e tampouco, pois, en fin, sin pasarse, non? Porque ás veces pois parece que hai tantos xabóns e tantos produtos que nos desinfectan e limpan tanto que acaban limpándonos hasta as propias a protección que ten a nosa pel. En fin, desto falamos co doutor, que sabe moito máis desto, nuns minutos despois do boletín.